Educația ne deschide orizontul.
Ascultați Educație pentru viață cu Lavinia Ștefan.
Mă declar încântată să vă salut și astăzi, doamnelor și domnilor, la emisiunea Educație pentru Viață, aici unde putem să fim deschiși cu ceea ce ne frământă, cu modul în care am vrea să ne educăm în privința relațiilor și nu numai. De data aceasta vorbim despre ce ne ține împreună și ce ne desparte atunci când funcționăm ca un cuplu. De ce ajung oamenii care s-au iubit cândva să se despartă și care ar fi direcția? Cum am putea să evoluăm împreună în așa fel încât să rămânem împreună, așa cum ne-am făgăduit? Invitatele mele de astăzi sunt doamna psihoterapeut Ștefania Voia. Bine ai venit în platoul emisiunii
Bine
noastre.
Bine te-am regăsit.
Și doamna Andra Zaharia, tot psihoterapeut. Bine ai venit.
Bine te-am regăsit.
Este un subiect delicat, dar cred că rămâne de actualitate indiferent de câte ori l-am dezbate, pentru că nu ajungem să punem în discuție toate aspectele. Mi-aș dori într-adevăr să putem să aducem în atenția ascultătorilor și telespectatorilor noștri exact punctele care sunt interesante pentru ei. Și cred că vom reuși atât cât ne va permite timpul. După cum am și debutat, ne întrebăm ce se întâmplă de își declară oamenii iubire, după care își dau seama că nu sunt dispuși să ofere iubire aceleiași persoane. Există niște condiții, poate care nu sunt îndeplinite de se retrag, nu știu. Pur și simplu e o întrebare pe care tot o readucem în discuție. De ce ajung oamenii care s-au iubit cândva să nu se mai iubească? Este posibil? Chiar este vorba de lipsă de iubire acolo la un moment dat? Sau a fost când, sau n-a fost niciodată iubire?
Asta cred că nu putem să știm decât dacă vorbim cu persoanele implicate. Însă, cred că ceea ce e foarte important este ca acel cuplu să treacă de proba timpului. Iar lucrul acesta nu se poate întâmpla decât dacă intri în relație și dacă te confrunți cu dinamica specifică, cu problemele care apar pe parcurs. Astfel încât doar pentru că doi oameni se întâlnesc și se iubesc și decid să înceapă o relație, nu înseamnă că în acel moment totul este securizat pe perioadă nedefinită. Cred că foarte multe cupluri pornesc cumva de la ideea că dacă ne iubim este suficient și omit faptul că lucrurile de-a lungul vremii se schimbă. Nu se poate ca tabloul inițial să rămână înghețat și să nu treacă prin diferite schimbări, la fel și relația și cei implicați în relație. Și atunci, în momentul în care anumite, deși oamenii s-au iubit inițial, ajung să nu se mai înțeleagă, este din cauza, cred eu, a faptului că nu s-au putut adapta, nu știu, situațiilor prin care au trecut și n-au știut cumva să le facă față suficient de bine, așa cum ar fi avut nevoie de altfel.
Bun, este clar că viața este plină de surprize. Înseamnă că nu putem să avem nicio garanție, da? Și atunci, de ce anume ține continuitatea relației în ciuda obstacolelor care apar în fiecare familie? De o dragoste autentică sau de altceva?
Este important și este importantă și intensitatea sentimentelor pe care cei doi parteneri de cuplu le au unul față de celălalt. Dar să nu uităm că, exact așa cum spunea și Ștefania, proba timpului poate la un moment dat să diminueze intensitatea lor și în acel moment vedem cu ce rămânem de fapt. Ar fi să luăm în considerare și modelul pe care l-am moștenit de la părinții noștri, modelul de a-l iubi pe celălalt din viața noastră și modul în care noi îl ducem sau nu îl ducem mai departe. Dacă modul de a iubi a fost unul trainic, la familia în care am crescut și am învățat că împreună putem să trecem peste bune și să acumulăm mai mult peste bune și rele și să acumulăm mai mult bune decât rele, atunci noi vom continua cu același model. Dacă, în schimb, am învățat un model în care atunci când lucrurile nu ne mai convin sau în momentul în care intensitatea sentimentelor scade, noi nu mai continuăm să investim în cuplul respectiv, atunci există riscul ca cuplul să se destramă mult mai ușor, să se destrame mult mai ușor.
Iată. Și apropo de ce ai întrebat la început, dacă într-adevăr e vorba de iubire sau nu, într-adevăr contează cu ce intenție pornești la drum. E vorba de o iubire autentică, adică ai suficiente nevoi emoționale împlinite astfel încât să te poți angaja în acea relație la modul sănătos sau ai cumva așteptări din partea partenerului să-ți împlinească acele lipsuri sau goluri emoționale, situație în care se schimbă dinamica. Înseamnă că ești cumva mai mult în expectativă, ai așteptări și s-ar putea să privești partenerul ca un furnizor al necesităților tale și nu mă refer aici la dorințele sănătoase, la nevoile sănătoase pe care le avem cu toții.
Dar anume, care ar fi acelea sănătoase? Pentru că atunci am stat și ne-am gândit, ok, dacă relația mea de cuplu începe să nu mai funcționeze la fel cum era înainte, înseamnă că eu am niște probleme.
Dinamica oricum se schimbă. Nu ai cum să păstrezi lucrurile fix ca în prima zi și este absolut normal, pentru că toată viața înseamnă o schimbare continuă, exact. Dar m-ai întrebat de un exemplu. Nevoia de afecțiune o avem cu toții sau de a comunica deschis, eficient, să spunem, nu este ceva deplasat din punctul ăsta de vedere. Dar dacă eu am, de exemplu, o traumă de abandon, s-ar putea să am nevoie mai mult decât este necesar și atunci în permanență să mă agăț de partenerul meu, fiind foarte vigilentă în același timp, ca el să nu dea semne că ar putea să mă părăsească într-o zi. Și atunci deja mă raportez diferit la el. Nu voi mai fi la fel de relaxată, iar lucrul acesta se simte întotdeauna pe partea cealaltă. Un partener care, să zicem, că nu are un atașament securizant și ar putea să-mi înțeleagă nevoia și să mă ajute să o depășesc, așa cum ar fi indicat, ar putea să fie unul care, căruia să îi dezvolt mai degrabă o tendință de evitare, pentru că devin prea mult pentru el, prea sufocantă și atunci lucrurile încep să meargă într-o direcție problematică. Și atunci eu am pornit din dragoste, dintr-o iubire autentică la drum cu acea persoană sau pentru a-mi împlini propriile nevoi și atunci e mai mult o atitudine ușor egocentrică, poate să nu fie conștientizată, bineînțeles.
Plus că în momentul în care apare o relație bazată la unul dintre parteneri pe partea de traumă, acel partener nu va avea resurse să dăruiască celuilalt. Și atunci se produce și un dezechilibru. Unul dăruiește într-un mod constant, altul primește și nefiind acest schimb, iarăși apar probleme existențiale la nivelul cuplului.
Însă, care sunt și câte sunt cuplurile acelea care pornesc la drum chiar cu acele nevoi sănătoase și atât? Pentru că
cu siguranță că nu sunt multe. Întrebarea este ce aleg ele să facă în momentul în care se confruntă cu problemele. Pot să spună, apropo de ce a menționat Andra cu modelul familial, da, e normal să ne despărțim, că oricum urma să ne certăm și, mă rog, mai sunt și alți oameni pe lumea asta, sau poate să spună, ok, hai să vedem mai în profunzime ce s-a întâmplat și să vedem cum putem să reparăm. Asta aș numi o dragoste autentică, adică realmente vrei alături de persoana de lângă tine să depășești situația, chiar dacă asta presupune o schimbare.
Dar repararea asta, în primul rând, din ceea ce spuneți, face parte din nevoia de a -mi repara eu emoțiile și a vedea ce se întâmplă cu mine de ajung să pretind prea mult partenerului și să îl sufoc sau să mă retrag și să fiu evitant. Dar de regulă vorbim despre combinația aceasta, da? Unul este sufocant, celălalt se retrage, este evitant. Deci, întâi să înțelegem că trebuie să încep cu mine, să văd ce se întâmplă cu mine, pentru că amintem mai devreme despre investiție, că relația înseamnă o investiție continuă.
Da.
Pot să cred întotdeauna că problema este la celălalt, deși eu investesc.
Este, da? Într-adevăr.
Cam aceasta este percepția noastră, adevărat?
Și e tentant.
Voi puteți spune că vin la cabinet cupluri și cam așa cred că se pune problema. Nu?
Da, de cele mai multe ori este mai ușor să vedem paiul din ochiul celuilalt decât bârna din ochiul nostru. Dar ar fi să ne gândim că în fiecare replică a partenerului nostru de viață este un sâmbure de adevăr. Într-adevăr, nu este foarte ușor să recunoaștem că fiecare dintre noi are un bagaj cu care vine din trecut și că sunt lucruri nerezolvate și că astea dor, că nu este ușor să te uiți în spate și să dai fiecare strat al ființei tale până când ajungi la problemă. Iar problema poate să fie una extrem de dureroasă. Dar dacă într-adevăr există sentimente autentice față de persoana respectivă, dacă într-adevăr îți închipui în sensul pozitiv, nu în sensul negativ, vizualizezi, îți dorești o relație de cuplu cu partenerul tău de viață, îți dorești să continui, îți dorești să creezi împreună cu el și să mergi mai departe, poate până la adânci bătrâneți, atunci cred că regăsești undeva în adâncul tău puterea de a te uita la tine și de a-ți recunoaște și de a-ți conștientiza rănile și a le vindeca în același timp.
Și contează cum ne sunt prezentate lucrurile. Mi-a plăcut ce a spus Alain de Botton când a zis că la prima întâlnire între un bărbat și o femeie ar trebui să discuția să fie ceva de genul: care sunt defectele tale? Uite, ale mele sunt următoarele. Pentru că noi încercăm la început să ne prezentăm într-un mod cât mai favorabil, ca și cum noi nu am avea dreptul să avem și defecte. Ori asta pune baza relației. Cât de deschis ești și câtă înțelegere ai și față de minusurile lui, pentru că, bineînțeles că venim, așa cum ai spus, cu bagajul respectiv. Și atunci este firesc și e normal să vrem ca alături de partener să ne depășim acele minusuri, să spunem.
Și dacă eu vreau să-mi depășesc minusurile și lucrez în direcția aceasta, dar partenerul consideră că este pierdere de timp, că exagerez, că direcția pe care am luat-o este una forțată și practic noi funcționăm bine, iată câte cupluri sunt perfecte, este în regulă și la noi. Însă, deci mă refer la decalajul acesta de perspectivă. Unul vrea mai mult și încearcă să se pregătească pentru a oferi mai mult, celălalt este mulțumit și chiar bate în retragere, cumva. Îi se pare că, da? Aici mă refer pe dezvoltare personală.
Ar fi să fim conștienți de faptul că avem ritmuri diferite chiar și în afara vieții de cuplu. Că fiecare are ritmul său propriu de dezvoltare, propriul său plan de viață, propriile lui mecanisme de apărare, propriile lui dureri și nu știu dacă ar fi chiar corect să așteptăm ca partenerul de viață să fie întotdeauna pe același nivel cu noi și să cerem de la el mai mult poate decât poate da în momentul respectiv. Putem însă să îl așteptăm sau să-l rugăm să ne aștepte dacă noi suntem în momente diferite și să ținem o mână întinsă către partener și să-l invităm la drumul împreună cu noi, alături de noi. Nu să venim să criticăm faptul că nu suntem împreună în același ritm. Cum zicea și Ștefania, am și eu un citat care îmi place foarte mult, că a iubi nu înseamnă a ne privi unul pe celălalt, ci a privi împreună în aceeași direcție. Atâta timp cât vedem aceeași direcție, chiar dacă avem, suntem în contratimp câteodată, nu avem aceeași timp în care observăm sau facem lucruri, cred că putem să ne găsim un echilibru în care cuplul să fie ok.
Aș adăuga și faptul că reversul este că dacă nu este angajat totuși partenerul sau noi nu ne implicăm, de unul singur nu poți să faci o relație să meargă. Deci e nevoie, cred, să-ți cumva să-ți epuizezi resursele. Nu din start să spui, ok, nu am ce să mai fac în această relație și pot să plec sau să ies din ea, dar cumva să dai șansa și celuilalt să, nu știu, să-ți arate că este dispus să facă niște schimbări, să-l ajuți în sensul acesta, pentru că, într-adevăr, de multe ori chiar nu știm ce avem de făcut, nu este neapărat o intenție rea. Dar în momentul în care aceste lucruri au fost epuizate și nu ai cu cine să colaborezi, poate că cea mai indicată soluție este să cauți o persoană mai potrivită.
Dar vorbeați despre această investiție. Pe direcția aceasta în care unul investește mai mult și altul mai puțin. Aminteai mai devreme și despre reciprocitate. Exact cum spuneai și tu, Ștefania, dacă oferi mai mult, la un moment dat, este posibil să și primești mai mult, să fie aceasta o strategie, sau să ai răbdare până când și celălalt înțelege că este nevoie de mai mult.
Dacă tu investești cu gândul de a ți se reîntoarce, atunci vorbim despre manipulare. Dacă realmente iubești persoana respectivă, nu o să o privești ca o strategie, să spunem. Dar, într-adevăr, eu sunt convinsă că atunci când oferi, cumva celuilalt nu-i mai stârnești mecanismele de rezistență și atunci, degajat fiind sau mai relaxat sau pur și simplu cu rezervorul emoțional mai plin, atunci are mai multe șanse să-ți ofere la rândul său.
Iată, dacă vorbim despre un derapaj pe care partenerul ar putea să-l aibă, fie referitor la o relație, poate chiar cu un amic, da? Însă cu anumite obiceiuri care distrug sănătatea partenerului și funcționarea cuplului, să spunem. Sau, știu și eu, anumite idei pe care, sau hobby-uri pe care le dezvoltă și în care investește, fără ca să mă cuprindă și pe mine, respectiv familia. Este ok să-l lași, să înțeleagă el că lucrul acesta este într-o direcție greșită, pentru că îi dai libertate și pentru că îl iubești, sau ai ceva de spus în direcția respectivă, astfel încât să nu degenereze relația și totodată să arăți că îți pasă. Pentru că tendința ar fi să înțelegem că îl iubesc atât de mult încât este liber să facă exact ceea ce consideră că este bine. Nu?
Ei, nu chiar. Pentru că sunt importante și limitele, dar înainte de asta iarăși mă gândesc la comunicare. Eu poate că am cele mai bune intenții, dar dacă nu fac în așa fel încât ele să ajungă la partenerul meu, nici el nu va sesiza că e o problemă. Pentru că dacă am stabilit ca relația să fie una autentică, atunci este și datoria ta să-mi comunici când te deranjează ceva la mine. Este cel mai corect în felul acesta, pentru că de multe ori omitem, nu suntem tot timpul foarte atenți și în limitele normalului, vreau să spun. Și atunci cel mai corect este în primul rând să comunici ceea ce te deranjează, ca celălalt să aibă șansa să schimbe ceva. Pentru că altfel poate voi adopta un comportament pasiv-agresiv. Adică nu spun ce mă deranjează, dar cu prima ocazie am eu grijă să arăt lucrul acesta. Și atunci, da, pot să ofer libertate, să aibă tot felul de hobby-uri. Depinde cât timp din relația noastră este ocupat de aceste activități. Ajunge să mă deranjeze pentru că mă simt într-un fel neglijată sau este doar percepția mea, având în vedere că nu am alte puncte de interes. Și sunt întrebări pe care ni le putem pune la momentul respectiv.
Ar putea fi o abordare aceea de a-mi găsi și eu hobby-uri care să-mi ocupe aceeași cantitate de timp.
Da, dar să nu transformăm într-o competiție.
Nu atât de mult pentru competiție, ci pentru a nu mai fi agresiv. Da? Pentru a nu îi mai cere partenerului.
Bine, aici ar fi să înțelegem că și o limitare peste limită, dacă mi este permisă exprimarea asta, nu este sănătoasă, pentru că omul există și în afara relației de cuplu. Are și un rol social, are nevoie de a ieși din matca cuplului pentru a schimba informații cu persoane care au aceleași puncte în comun cu el sau cu ea. Plus că ieșirea din sfera asta a cuplului de multe ori e o gură de aer pe care aduce beneficii. Este un moment în care fiecare poate petrece timp cu el însuși. Poate nu neapărat merge să se întâlnească cu prietenii. Poate se duce să citească o carte. Poate merge la sala de sport. Poate înoată. Poate meditează. Poate se plimbă în parc. Poate avea orice activitate care îi aduce o stare de bine. În momentul în care faci ceva care îți place, care ți aduce această stare de bine, te încarci într-un sens pozitiv și poți aduce din această încărcare și în relația de cuplu, poți aduce o participare pozitivă.
Este important să înțeleagă fiecare partener de cuplu această nevoie individuală a fiecarei persoane de a se îmbogăți.
De a trece timp cu el. Plus că ar fi să ne gândim că în momentul în care găsim în partenerul nostru de viață o resursă completă, este ca și cum ne-am agățat de el pentru tot ceea ce suntem. Și rolul de prieten, și rolul de iubit, și rolul de tată, și rolul de soț, și rolul de frate. Înseamnă că să-l copleșim la un moment dat. El va putea să ducă oare toate aceste roluri? Și când nu va mai putea să le mai ducă, ce facem?
Da, plus că este sănătos să exerciți rolurile acestea în raport cu persoane diferite. Altfel se creează așa o relație simbiotică. Eu ofer totul, tu primești totul și viceversa și atunci, mă rog, nu este sănătos să se desfășoare lucrurile în felul acesta. Și e important, în primul rând, să înțelegem că e normal ca fiecare să aibă și timpul lui și atunci, dacă realmente înțelegi acest lucru, agresivitatea nu-și mai are rostul. Agresivitatea intervine în momentul în care este un răspuns vis-a-vis de ceva ce nu-mi face bine. Și atunci, de ce aș percepe faptul că hobby-ul partenerului este ceva ce mie îmi generează probleme?
Însă, în momentul în care detașarea este foarte mare, adică fiecare are activitatea lui individuală și comunicarea, regăsirea cu celălalt este extrem de întârziată sau nu mai are loc.
Așa
este. Pentru că inițial spui că toate sunt oarecum sub control. Iată, fiecare are timpul pentru sine, fiecare are hobby-urile sale, fiecare are slujba lui, fiecare are rolul său în familie și cam asta este. Nu știu cât ne străduim ca și pe lângă acestea noi să funcționăm ca un cuplu.
Da, numai că lucrurile sunt într-o dinamică. Dacă privim așa această dinamică pe un continuum, la un moment dat o să vedem că anumite nevoi se împlinesc, alte aspecte pe de altă parte încep să ne deranjeze dacă totul devine repetitiv într-o formă fixă. Putem să avem perioade în care, ok, ne face bine să stăm fiecare cu activitățile sale și cumva poate petrecem mai puțin timp împreună. Dar pe de altă parte nu poate să funcționeze așa pe termen lung. Și atunci iarăși este important să ne actualizăm cumva la nevoile noastre și să vedem ce am avea nevoie în acel punct.
Și cred că am putea, pentru sănătatea relației de cuplu, cred că am putea comunica partenerului ca în momentul în care îi se pare că am neglijat relația de cuplu, să vină să nu se ne tragă un semnal de alarmă, să avem un cod comun în care, ok, cred că ar trebui să ne reorientăm unul către celălalt, petrecem mai mult timp împreună, separat decât împreună și atâta timp cât există acest cod comun stabilit de fiecare cuplu în parte și cred că este metoda prin care reușim poate câteodată să nu ajungem la partea asta de acuze, de reproșuri, de... Cred că ar putea fi
o variantă
bună și ceva specific fiecărui cuplu.
Și ce facem dacă există un dezechilibru în această nevoie? Mă întorc oarecum la ceea ce spuneați anterior. Adică eu am o nevoie de o revenire în cuplu mai rapidă decât partenerul sau partenera mea. Și nu înseamnă neapărat că am o problemă, după cum spuneați, la nivel emoțional, că încerc să și depind de celălalt, ci pur și simplu sunt mai comunicativ. am nevoie de mai multă interacțiune. În timp ce celălalt se simte foarte bine în lumea lui. Poate cărțile, anumite jocuri, hobby-uri și așa mai departe. Da? Și dacă semnalul meu este adesea pe direcția aceasta, ar putea fi perceput, în sensul că, gata, e codul acela despre care vorbeați, ar putea fi perceput ca un reproș?
Depinde cum adresezi această solicitare. În plus, noi oricum suntem diferiți și chiar este indicat să fie așa în cuplu. Diferențe vor exista întotdeauna. Depinde cât de disponibil ești să asculți care este nevoia partenerului și ce ești dispus să faci. În sensul acesta putem să negociem, putem da dovadă de empatie, să încercăm să-l înțelegem și pe celălalt dacă nu este vorba chiar de noi și să găsim cumva o variantă de mijloc. Cumva asta este soluția cam de fiecare dată, pentru că, din nou spun, diferențele oricum există și atunci nu o să ne sincronizăm așa de multe ori. Și atunci, ce facem în acele situații? Nu este indicat să transformăm în acele lucruri firești într-un motiv de conflict. Și dacă ești orientat către buna funcționare a relației și nu numai către starea ta de bine individuală, atunci vei fi mai dispus și ți se va părea chiar normal să faci lucruri care vor influența bunul mers al relației. Chiar dacă este nu neapărat în detrimentul tău, dar chiar dacă asta înseamnă să te privezi pe moment de la anumite lucruri.
Iată, vorbeam despre transformările care oricum apar în viața fiecărei persoane și ele se multiplică atunci când vorbim despre cuplu. Da? Deci cuplu suferă transformări și este numai normal să se întâmple așa. Însă noi ne-am îndrăgostit de o persoană sau persoana respectivă s-a îndrăgostit de noi când eram într-un fel și transformările acestea, și nu mă refer la partea fizică, transformările acestea nu te mai fac să fii la fel de îndrăgostit de persoana pe care te-ai îndrăgostit, pentru că tocmai avea niște lucruri care îți plăceau. Dacă s-a schimbat pe direcția aceasta, ești îndreptățit cumva să te detașezi?
Ca în bancul acela. Bărbații se căsătoresc cumva cu ideea ca femeia să nu se schimbe și femeile exact invers, vor să-i schimbe.
Exact. Ce faci cu transformările acestea care apar și care diferă mult de ceea ce ai ales inițial?
Acum, dacă ne uităm fiecare în dreptul lui, suntem suma experiențelor noastre de viață. Dat fiind faptul că avem rețete diferite de a vedea lucrurile, integrăm aceeași situație într-un mod diferit. Cred că dacă dăm acces partenerului la modul în care vedem noi schimbările și schimbările proprii și schimbările celuilalt și schimbările cuplului în ansamblu, cred că acolo este un mic secret care poate să conducă către reușită. Dar așa cum spunea și Ștefania, depinde foarte mult de disponibilitatea celor doi de a face ceva pentru ca lucrurile să meargă. A fi sau a nu fi îndreptățit de a te detașa depinde foarte mult de ceea ce crezi și te lasă celălalt să crezi că se poate întâmpla din momentul respectiv pentru viitor.
Ar fi de dorit ca transformările să fie doar într-o direcție pozitivă din moment ce fiecare vine cu varianta lui cea mai bună datorită iubirii.
Bine, dar nu întotdeauna aduce la masa discuțiilor varianta asta cea mai bună. Despre asta este vorba, că dacă am face așa, întotdeauna am găsit soluții.
Însă iubirea ne schimbăm bine.
Da.
Da. Și atunci, dacă fiecare contribuim în direcția aceasta...
Numai că nu pornim întotdeauna de pe poziția de iubire și cred că mulți fac această confuzie și de asta se ajunge la tot felul de momente de despărțire, pentru că în teorie am putea să funcționăm bine, nu chiar aproape cu orice partener am avea, dar dacă există bunăvoință, putem face lucrurile să funcționeze. Dar dacă noi nu pornim așa la drum și avem anumite așteptări și atunci lucrurile ne iau prin surprindere, cumva suntem într-adevăr uimiți și scade cumva disponibilitatea noastră de a face ceva.
Este evident că bunăvoința trebuie să fie din partea amândurora, da? Pentru că adesea vedem cupluri în care unul dintre ei se străduiește Și o vreme chiar reușește să mențină cuplul.
Și a te strădui prea mult s-ar putea să fie disfuncțional.
Exact.
Pentru că dacă unul dintre parteneri face mai mult decât este necesar să facă celălalt, într-un fel sau altul, poate căpăta ideea că se poate relaxa și să nu mai simtă motivația de a aduce o schimbare, pentru că vede că se poate. Adică dacă el nu face, sigur îl va face partenerul, interesul fiind mai mare la partenerul care, într-un fel, supracompensează în felul acesta. Și atunci e important să dăm voie ca celălalt să aibă o nevoie suficient de deranjantă cât să-l motiveze să facă ceva.
Adică generăm noi ceva ce
nu generăm pentru că se întâmplă oricum.
Se întâmplă oricum dacă noi ne facem doar partea noastră, nu?
Sau da, este ca și cum avem un copil căruia îi dăm tot timpul de mâncare și nu îi dăm voie să îi se facă foame ca el să poată să ceară. Noi îi satisfacem prea mult nevoia și mai mult ajunge să fie lucrul ăsta disfuncțional, adică nu își mai dezvoltă partea de independență. Așa este și în cuplu.
Da, facem o anticipare la anticipare și la un moment dat anticipăm cine știe ce și cât de real poate să fie ceea ce anticipăm.
Ba mai mult, celălalt nici nu-și poate da seama că are vreo problemă, da? Pentru că noi nu l-am lăsat să se exprime.
Da,
și să se ajungă cumva poate la o tensiune în cuplu, tocmai pentru a se vedea că avem nevoie și de bunăvoința celuilalt, nu? Să spunem.
Da, numai că aici să facem distinția. Uneori s-ar putea să fie nevoia noastră ca celălalt să facă așa cum vrem noi, fără să fie nevoia lui reală.
Exact.
Și atunci noi putem să-i prezentăm lucrurile sub o formă de reproș sau critică, deși persoana respectivă poate că a acționat așa cum i-a fost și lui bine, fără neapărat să ne prejudicieze pe noi. Pentru că este foarte fin, e fină tranziția către zona de control. Putem, da, de multe ori să avem o nevoie mai mare de control și să vrem să direcționăm lucrurile în felul în care ne avantajează pe noi, deghizând totul în cea mai frumoasă și altruistă formă.
Da, și poate uneori, scuze, cu cât investim mai mult, cu atât așteptările sunt din ce în ce mai mari de la celălalt și dacă nu ajungem să le comunicăm, cred că suntem un fel de bombă cu ceas, așteptând ca el să-și dea seama din gesturi, din mimică, din replici, din ochi dați peste cap sau vorbe aruncate câteodată cu foarte, foarte multă răutate. Pentru că și răutatea este o lipsă, de fapt, de resurse. Pentru că noi investim, iar celălalt primește, dar nu dăruiește.
Ne întoarcem la același punct. Comunicarea nevoilor noastre, așteptărilor noastre, chiar dacă sunt ciudate, dar cel puțin așa comunicându-le, ne dăm seama că suntem exagerați, nu?
Da, e
cu
posibil.
Ceea ce pretinde.
Uneori nu.
Uneori nu ne dăm seama, evident, dar ar putea să ne conștientizeze celălalt.
Da.
Da.
Dacă suntem dispuși să și ascultăm părerea celuilalt. Și într-adevăr este dificil, pentru că nuanțele sunt foarte fine de multe ori. Dar să și petrecem timp cu noi, să avem niște momente de autoreflexie în care să ne gândim acum nevoia mea este chiar una sănătoasă sau este altceva în spate și aș putea să găsesc o altă soluție pentru asta.
Avem timp să gândim toate acestea dacă deja funcționăm așa? Adică este un mod de a fi al nostru.
Bine.
Să pretindem, să avem așteptări, să ni se răspundă conform așteptărilor, să monopolizăm, da, să spunem, spațiul și timpul celuilalt.
În favoarea noastră.
În favoarea noastră, să-l acapărăm. Îl acapărăm pe celălalt. Poate că am fost și în familie la fel. Unicul copil, am primit toată atenția sau poate dimpotrivă. Nu. Și atunci avem nevoie să ne încărcăm pentru că nu am primit.
Timp ne putem face dacă suntem interesați, dar într-adevăr acest comportament pe care l-ai descris nu este unul de dorit și atunci reprezintă mai degrabă un mecanism de coping, cum am învățat noi să facem față unor nevoi emoționale neîmplinite. Dacă vrem în mod sincer să vedem ceea ce am avut noi nevoie cândva, dacă mai este de actualitate și în prezent, atunci putem să identificăm cu puțin ajutor, de exemplu mergând într-o analiză personală, în terapie, aceste lucruri și să alegem niște alternative sănătoase. Dar dacă lucrurile funcționează mult prea bine și partenerul ne permite să avem aceeași atitudine și comportament, bineînțeles că nu vom fi motivați să schimbăm ceva. Lucrurile funcționează mult prea bine și de obicei cel care vrea să facă o schimbare este cel care se află cumva într-o poziție dezavantajată. Iarăși ajungem la ideea, depinde dacă îți dorești ca relația să meargă și să asculți și ce are celălalt de spus.
Va trebui și celălalt, după cum spuneați, dacă este cel care își dorește să facă un pas, este cel dezavantajat, va trebui și celălalt să accepte că are nevoie de o schimbare, da? Și revenim la ceea ce spuneați anterior, aici este o doză de egocentrism.
Da, pentru că s-ar putea ca pe unul să-l avantajeze schimbarea, pe celălalt tocmai schimbarea să-l dezechilibreze.
Să fie schimbarea pe care nu și-o dorește.
Nu și-o dorește, da.
Da. Cum putem gândi sau ce înseamnă să contribui și să lucrezi la iubirea și fericirea cuplului?
Să fii autentic, aș spune în primul rând. Adică, ok, cu toții avem defecte, cu toții greșim, probleme apar oricum de fiecare dată, nu putem să avem așa o așteptare fantezistă despre cum să se desfășoare lucrurile. Dar dacă acceptăm aceste lucruri și decidem să spunem la modul autentic, amândoi avem nevoi, avem anumite perspective, hai să găsim o variantă comună, asta înseamnă să lucrez la fericirea relației și la buna desfășurare.
Am întâlnit cupluri care au spus adesea că fără să își imagineze, fără să se fi gândit vreodată la lucrul acesta, au simțit că sunt ca într-o luptă. Și articolele sau diverse surse de specialitate transmit ideea aceasta că există cupluri în care, deși totul pornește frumos, la un moment dat ajung, fără să fie conflicte, ca și cum ar fi într-o luptă, într-o competiție. Pe de o parte, noi spunem că așa evoluăm, nu? Și avem nevoie de o evoluție personală, individuală, dar și de cuplu. În ce fel o competiție de genul acesta este total, este total diferită decât ce ar trebui să fie? Deci, pe de o parte, este bine să gândim că, iată, putem mai mult și aceasta ne motivează, pe de alta, iată, ne distruge.
Acum, cred că e momentul să vedem care este scopul acestei competiții, ce aduce, care este premiul, ca să zic așa, la final, către ce alergăm. Ce avem nevoie? Avem nevoie de validare, avem nevoie de o creștere a stimei de sine, a încrederii în sine. Dacă este vorba de toate lucrurile astea, competiția este una nesănătoasă, pentru că vom vrea ca celălalt să vină să împlinească niște lucruri care de fapt ar trebui să le vedem singuri în oglindă în momentul în care ne privim în fiecare zi. Dacă este vorba de a-l stimula pe celălalt, atunci este o creștere, într-adevăr. Și cuplul este într-un echilibru și ajunge să se dezvolte și vin fiecare cu un plus și crește. Este ca și cum am pune ceva la crescut împreună și am adăuga ingrediente în fiecare zi, la final obținând ceva care ne este benefic amândurora. Dacă e vorba de competiție, în momentul respectiv s-ar putea să avem o combinație care nu este neapărat una fericită și nu știm care va fi finalul.
Și aș completa cu faptul că dacă este o competiție nefastă, atunci avem nevoie ca celălalt tot timpul să fie în inferioritate. Și o să avem grijă să-l sabotăm bine ca să ne împlinim acest deziderat, din păcate nesănătos.
Putem transforma această competiție în stimulare? Pentru că, iată, spuneați că e foarte indicat lucrul acesta, să
dacă
existe
este competiția cu tine.
Dacă este competiția cu tine.
Da, adică dacă dorința ta este să fii mai bun, atunci vei face lucruri să fii mai bun față de rezultatele anterioare și acele schimbări benefice s-ar putea să-l motiveze și pe celălalt. E cea mai sănătoasă variantă.
Vorbeam la început despre faptul că adesea obstacolele care apar în viață, în general, ar putea duce la destrămarea cuplului. Pentru că fiecare are percepția lui și varianta lui de a ieși din criză, să spunem. Da? Aș vrea să vă întreb ce înseamnă rezistența psihică pe direcția aceasta.
Este atunci când nu prea ești, este mecanismul de apărare, practic, de a nu te adapta unui context nou. Adică un soi de rezistență la schimbare, indiferent ce ar presupune schimbarea respectivă. Pe undeva e de înțeles, pentru că noi ne dorim cu toții mai întâi siguranță, ca apoi să putem să explorăm în orice direcție. Și dacă nu aveam acea nevoie împlinită, nu ne mai dorim schimbarea. Ca să poți să fii deschis către o tranziție cumva, este important să te simți securizat. Și atunci când se activează, dacă nu ai siguranța respectivă și apare această perspectivă a schimbării, mecanismele de rezistență intră în funcțiune și te vei opune inconștient mai mult acelei schimbări. O să spui că nu are sens, că lucrurile funcționau foarte bine așa, că doar ce-ți veni, lucruri de genul ăsta.
Cum poți să îl ajuți pe celălalt să înțeleagă că are nevoie de schimbare?
Cu foarte multă empatie.
Vreau să spun și eu. Cu răbdare, cu calm, și cu a-i fi un model în același timp. Cred că atunci când îi dai acces la propriile tale sentimente și la propriile tale emoții, este ca și cum i-ai oferi o cale prin care și el să facă la fel. Dar asta nu înseamnă că dacă i-am dat partenerului acces la emoțiile și la sentimentele noastre acum, mâine lucrurile se vor schimba. Pentru că nici copilul nu învață să meargă după primii pași sau să mănânce singur după prima linguriță pe care a luat-o în mână. Va trebui să avem să avem răbdare și să investim și în același timp să nu scădem intensitatea sentimentelor pe care le avem față de cel din fața noastră, ci să investim la fel ca până în momentul respectiv și să-l credităm în același timp cu încrederea că lucrurile se vor schimba în direcția pe care ne-o dorim.
Și cred că ne-ar ajuta aici să ne închipuim că avem de-a face cu un copil, în sensul bun. Chiar indiferent ce vârstă avem, totuși atunci când dăm dovadă de astfel de comportamente de rezistență, nevoile noastre emoționale nu sunt împlinite și atunci putem să fim ca niște copii din perspectiva asta emoțională. Și atunci ar fi de ajutor să ne raportăm la partener pe partea emoțională cum ne-am raportat față de un copil. Și exact cum a zis Sandra, în fața unui copil care, are tot felul de comportamente, mai degrabă ai mai multă răbdare, pentru că îl înțelegi, el este mai mic, este mai nedezvoltat din anumite privințe. Și atunci, dacă asta ne ajută în a furniza un răspuns cât mai bun partenerului, putem să o facem cu încredere. De multe ori suntem derutați de faptul că suntem adulți, cel puțin din punct de vedere fizic, și spunem, ne revoltă cumva faptul că celălalt nu este capabil. Dar neputința celuilalt s-ar putea să fie propria noastră problemă. Este firesc ca uneori să nu putem face toate lucrurile așa cum ar fi de dorit.
La ce vă referiți? La ce te referi când spui neputința celuilalt s-ar putea să fie propria noastră problemă?
A, da,
nu
adică
accept
atunci
neputința
când
mea și atunci o văd în celălalt și mă deranjează foarte mult?
Da, pe principiul proiecției sau pur și simplu neînțelegerea faptului că nu putem să fim ok chiar în toate aspectele. Și atunci ne-ar ajuta mai mult să avem înțelegere. Da, dacă nu poate, hai să văd cum îl pot ajuta eu, dar nu să fie asta factorul declanșator al unei stări negative pentru mine, faptul că celălalt nu poate, ca și cum el ar trebui să poată tot timpul.
Bun, ne apropiem de final. Aș vrea să întreb în ce fel schimbarea mea, de dragul celuilalt, este una autentică.
Eu cred că ar trebui să ne schimbăm pentru a deveni mai buni decât cei de ieri, pentru ceea ce vine din interiorul nostru, pentru a fi o variantă mai bună a noastră. Atâta timp cât aducem îmbunătățiri la noi înșine, putem dărui mai mult și mai bine și face lucrurile mai mult și mai bine pentru cei din jurul nostru. Dacă ne raportăm doar pentru a fi mai bun pentru cel din fața noastră, ar însemna să ne limităm și să facem atât cât este nevoie, nu atât cât poate am putea să facem în momentul respectiv.
Și scopul, desigur, nu este cel mai sănătos. Adică dacă eu vreau să-l schimb pe celălalt cu prețul propriei mele schimbări, mă orientez pe celălalt și nu pe mine. Și nu e indicat să fie așa. Să mă schimb pentru a deveni eu o persoană mai bună din diferite puncte de vedere și abia acest factor s-ar putea să atragă niște schimbări benefice și la partener.
Deci, în primul rând, decizia aceasta mă privește pe mine. Schimbarea are legătură cu mine. Știm cât de mult se recomandă atunci când se formează un cuplu să nu încerci să-l schimbi pe celălalt. Dar, iată, recomandarea este să te schimbi pe tine, să fii varianta cea mai bună de la o zi la alta. Da? Din ce în ce mai bun. Dacă acum tragem linie la final, pornind de la titlul emisiunii noastre, ce ne ține împreună și ce ne desparte? Care ar fi concluzia pe care am spune? Ce ne poate ține împreună și ce ar putea să ne despartă dacă? Sunt multe, evident, însă pe baza a ceea ce am discutat.
Nu cred că ne ține ceva împreună, pentru că nu celălalt ne poate ține într-un cuplu, ci doar ceea ce vine din interiorul nostru, doar sentimentele pe care noi le avem și pe care noi le dăruim pot face ca un cuplu să funcționeze, pe lângă răbdare, pe lângă empatie, pe lângă încredere, pe lângă onestitate, pe lângă toate aceste ingrediente, cred că astea formează o rețetă a fericirii. În același timp, ceea ce astăzi ne ține împreună, poate ca mâine să ne despartă. Dacă nu suntem atenți la nevoile noastre și nu comunicăm celuilalt nevoile noastre și iarăși dacă celălalt nu este atent la nevoile lui și nu ni le comunică.
Evident și dacă nu suntem atenți la nevoile
celuilalt.
Ar mai fi ceva?
Nu, sunt perfect de acord cu ce a spus Andra. Ne pot uni și vulnerabilitățile și resursele noastre. Asta depinde de la un cuplu la altul. Depinde unde am rezonat mai mult. Dar, într-adevăr, lucrurile care ne-au atras inițial s-ar putea să ajungă niște impedimente atunci când noi am decis să devenim un cuplu în baza a ceea ce am văzut în celălalt și nu neapărat în baza a ceea ce putem oferi noi.
Ce frumos! Iată, dar, că șansele sunt foarte mari pentru că resursele stau sau sunt în mâinile noastre. Putem să oferim și ține de decizia pe care o luăm. De a ne schimba în bine, de a oferi mai multă empatie, mai multă iubire, afecțiune, atenție față de nevoile celuilalt, dispoziție, dacă vreți. Vă mulțumesc foarte mult, doamna Andra Zaharia și doamna Ștefania Voia, pentru participarea la această emisiune, pentru modul în care ne-ați așezat aceste gânduri, în așa fel încât să vedem frumos că există șanse. După cum spuneați, evident trebuie să sau avem nevoie de consimțământul celuilalt. Avem nevoie de răspunsul lui, nu poate doar o singură persoană, spuneați la un moment dat. Însă, o singură persoană care vede poate să intervină pentru a ajuta. Da? Vorbim aici despre cuplu. De aceea este atât de bine să fim cu ochii
Pe noi,
da? Și foarte atenți la ceea ce se întâmplă în cuplu. Vă mulțumim foarte mult, vă așteptăm cu drag într-o nouă ediție. Doamnelor, domnilor, cred că am încheiat această emisiune cu speranță, cu încredere și cu gândul că este posibil și că vom face tot posibilul ca relația noastră de cuplu să funcționeze din ce în ce mai bine, pentru că noi decidem să ne schimbăm și să fim cea mai bună variantă de la o zi la alta. Sunt Lavinia Ștefan, pe mâine la Educație pentru Viață. La revedere!